Hos Rema 1000 jobber vi hver dag for å gjøre handleturen din enklere og billigere. Det har vi alltid gjort. Derfor har vi vunnet VG's matbørs flest ganger gjennom tidene. Og nå vant vi igjen VG's matbørs for februar med god margin. Nok et bevis på at det slutsummen på kassalappen som teller. Velkommen til en hyggelig og billig handel hos Rema 1000. Altid lave priser. They're waking up with the sunrise glow,
bulletproof coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steg inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
Det nytt år, og vi har jo ofte litt forsetter og sånne ting når vi setter I gang med det nye året, og I dag så skal vi igjen få snakke med Fedon Lindberg, for han jo en mester på nye bøker, og nå har han kommet med en høyaktuell bok, Helserevolusjon på resept, som handler om disse GLP-1-medikamentene nå som florerer.
Ja, det gjør det. Og egentlig når man snakker om den type medisiner, semaglutider og folk kjenner igjen som Ozempic, og det handler ikke bare om å gå ned I vekt I kiloene, for det faktisk en hormonting, signaler til kroppen om insulin og sulthetsfølelse, metthetsfølelse, stress, kortisol, men også hjernen og hvordan den responderer og belønningssystemet har der. Og noen mennesker trenger ikke og få fortalt at du må slanke deg, eller du må skjerpe deg, eller du må slutte å spise så mye, du må trene mer. De trenger kanskje litt støtte I biologien sin for å få dette til. Men vi snakker jo ofte om dette, at alle trenger å jobbe først og fremst med søvnen sin, og kanskje redusere stress, ha gode relasjoner, jobbe med å ivareta muskelmasse, og ha et bedre regulert nervsystem.
Ja, for det jo det vi hele tiden ønsker, ikke den der plaster på såret, men å jobbe med rotårsaker, og det jo det jeg bekymrer meg mest for egentlig med disse slankemedisinene, at det blir bare nok et plaster på et sår som du må gå på resten av livet. Så det blir spennende å høre med Fedon nå, men kan ikke du gå litt inn I dette med hormonene og hva som skjer der, Monica, når vi tar en sånn medisin? Hva gjør det med oss?
Altså, GLP-ene stopper jo bare sultsignalene, sender beskjed til hjernen, og du blir fortere mett og regulerer insulinet, men den bekymringen du har, den deler jo, fordi at det jo bare noe som virker mens du går på medisinen, ikke sant? I det du slutter, så kommer jo de andre tilbakefallende problemene, men hvis du da jobber parallelt med trening og kosthold, så vil du ha bedre effekt, og dette skriver jo Fedon masse om I den boken som vi skal gå inn I dag, og jeg tror også at med å øke bevisstheten, sånn at vi skjønner litt mer, I stedet for bare å komme til fastlegen, og så få en resept, og så går du I gang med en høy dose med GLP-1, og så vet du ikke helt bivirkningene, konsekvensen, folk blir jo kvalme og uvel, og så tror jeg også kanskje at hvis man lærer litt mer om opptrapping for eksempel, at man går low and slow, det har I alle fall jeg hatt mye glede av når jeg har holdt på å studere peptider og lære om. Så vi hopper inn I samtalen med Alette, og så ønsker vi Fedon velkommen. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Kjære Fedon, velkommen tilbake på podcasten, og riktig godt nyttår. Hvordan har du det?
Tusen takk, jeg har det veldig bra, og tusen takk for at jeg fikk komme, og godt nyttår også til dere.
Takk. Du jo en maskin når det gjelder å skrive bøker, så vi må jo ha deg tilbake igjen nå. Nå det slankerevolusjonen på resept, og dette jo høyaktuelt, så dette gleder vi oss veldig til å snakke med deg om I dag.
Ja, det riktig. Så det kommet en... boken ble lansert nå for et par dager siden I begynnelsen av januar, og jeg håper at den vil hjelpe mange mennesker.
Det den helt sikkert, så la oss hoppe rett inn I det. Og hva det viktigste folk misforstår når det gjelder GLP-1 slankemedisinen? Og hvorfor det noen som faktisk trenger biologisk hjelp for å gå ned I vekt?
Ja, altså det viktigste folk kanskje misforstår og har misforstått lenge, at overvekt og fedme, man tror at det dreier seg om karakter og på en måte hvor mye vilje, hvor stark vilje man har I forhold til å gjennomføre endringer. Men realiteten at det ofte handler om et reguleringssystem som jobber på en måte mot deg. Det sultsignaler og metthet og et belønningssystem I hjernen og hormonrespons. Og mange opplever ikke normal sult. De opplever en kropp som hele tiden ber om på en måte mer mat, mer energi. Eller en hjerne kanskje som gjør det, kan man også si. Så, og I tillegg til disse biologiske faktorene så har vi et på en måte overvekt og fedmedrivende samfunn som gjør det veldig lett å falle for fristelser og med ultraprosessert mat og mat som gir på en måte sånn belønningsmat hele tiden, som gjør det veldig vanskelig, og det jo tilgjengelig overalt. Så disse GLP-1, som de heter, disse medisiner, eller GLP-1-agonister, men de har også et annet medikament som en sånn kombinasjon av GLP-1 og noe som heter GIP. De etterligner tarmhormoner, som vi egentlig lager selv når vi spiser. De etterligner det bare på en mye sterkere grad og som varer over lengre tid enn det som våre egne tarmhormoner gjør. Så de gjør at du blir mett av mindre, og at matsug ofte dempes. Og da blir det mulig å gjøre de valgene som ellers føles vanskelig eller urealistisk. Men dette ikke noe magi, det jo et verktøy for å hjelpe kroppen tilbake I balanse, slik at livsstil faktisk blir gjennomførbart. Da.
Ja, det veldig interessant, særlig med de nye agonistene som tre agonister og det flere kombinasjoner. Har du vært litt innom de også, eller holder du deg først og fremst til GLP-1?
Nei, altså jeg har jo sett, rimeligvis så kan du si at boken dreier seg nevner også om kommende medisiner som I sånne såkalte pipeline, men jeg har jo primært dekket I boken de medisiner som faktisk finnes I dag, og det jo disse GIP-agonister som både liraglutid og semaglutid, og så tirzepatid som da denne såkalt dual eller dobbel agonist som jo da GLP-1 og GIP. Det kommer jo, som du nevner, også både triple og det kommer til og med sannsynligvis medikamenter som vil til og med styrke muskelmassen og ikke vet jeg, så det jo masse som skjer nå, men enn så lenge så det hovedsakelig de som faktisk finnes I dag I Norge.
Har du testet noen av disse selv, Fedon?
Jeg har testet effekten av type semaglutid. Jeg må jo si faktisk at hos meg så effekten ikke det har effekt, men den ikke stor. Altså, jeg har jo selvfølgelig både pasienter og alle kjenner noen som har jo gått på disse medisiner, og det noen som får veldig slående effekt på selv lav dose, og så det jo andre som får sånn middels eller ikke så stor effekt på til og med den maksimale dosen. Så det varierer det også, altså.
Hvordan skiller du mellom folk som har lyst til å gå ned I vekt fordi at de har et høyt BMI-problem eller det en underliggende sykdom, med andre som virkelig bare har lyst til å optimalisere helsen sin når man bruker GLP-1 og andre agonister?
Nei, altså vi må enn så lenge, og jeg som lege må holde oss enn så lenge til det som faktisk godkjenningen for disse medisinene. Og det jo de som har fedd, altså enten BMI over 27 og tilstand som forbundet med overvekt, tilleggstilstand, eller de som over 30 I BMI. Og jeg må si også at jeg har jo holdt på med kosthold og livsstilsendringer som viktig fokus I ja, 30 år. Og det er jo minst like viktig i dag. Sånn at jeg tror at det å bruke i hvert fall disse medisinene av folk som har en veldig lett overvekt, det er jeg ikke så sikker på at det er så lurt, fordi da må man ha i hvert fall en veldig plan på hva man bruker disse til, altså, og er man villig til å stå på disse resten av livet eller ikke. Når det gjelder de som ikke har det, du tenker, jeg vil tro at du tenker på effekter som er utovervekt, og kanskje til og med dette med longevity, altså og antialdring og litt sånn forskjellig. Der vil det nok komme forskning mer og mer, vil jeg tro, på veldig mange, og det er også kommende medisiner, det forskes mye på dette feltet, men jeg som lege i dag vil ikke anbefale folk som ikke har en behandlingstrengende overvekt eller fedme til å bruke de.
Ja, det er greit, det forholder du deg til, og de preparatene som FDA godkjente. Men er det sånn at man kanskje i noen tilfeller bare hopper litt bukk over årsakene til at man faktisk begynte å legge på seg utgangspunktet hvis man begynner med medisiner?
Ja, det er helt riktig. Årsakene til overvekt og fedme er veldig sammensatt og varierer veldig fra person til person. Biologi er definitivt inn i bildet, men livsstil, og da, når jeg, for eksempel når jeg snakker om livsstil, så er det jo ikke bare kosthold. Kosthold kan også være et resultat av livsstilen for øvrig. Hvis man stresser mye, hvis man ikke sover nok, hvis man på en måte bruker alt for mye tid og ikke er fysisk aktiv og ikke trener og så videre, så vil det også, det vil absolutt, eller har søvnapné som et eksempel, vil kunne bidra til dette. Og så er det jo også de valgene man gjør i forhold til hva man handler inn, hvilke ting man har hjemme, hva man, om man har hovedsakelig et ultraprosessert kosthold eller baserer det på naturlige råvarer. Fordi det kan også være sånn at hvis man har en moderat overvekt, nå snakker jeg for eksempel, sier BMI mellom 25 og 30, det er jo innenfor denne gruppen, så har du de som har en på en måte si helseskadelig eller helseproblematisk livsstil, og så har du de som faktisk har en rimelig bra livsstil, men likevel har anlegg for å gå opp i vekt. Men det, hvis man går opp i vekt med et kosthold som er rimelig bra, og hvis man også er fysisk aktiv, så er det ikke noe, nødvendigvis noe helseproblem å ha BMI 27, 28, 29 for den saks skyld. Så, og omvendt så kan du ha de som kanskje har en BMI på 24 som er innenfor det normale, men som har jo da en problematisk livsstil, kanskje til og med ha økt magefett, selv om kroppen ellers er slank, og de har større risiko for helseplager. Så jeg tenker på at riktig bruk er jo viktig her, at, og jeg skiller på indikasjon og plan eller opplegg. Så en indikasjon handler om BMI og helserisiko, som jeg nettopp har, diabetes, blodtrykk, søvnapne, fettlever, belastningsplager i ledd og sånt. Og også hvilke tidligere forsøk man hadde. Og så er det jo det opplegg eller planen da. Hvis medisinen brukes uten struktur, altså ingen plan for protein, for trening, for søvn og stress og fiber og måltidsrytme og så videre, da risikerer man jo å bli slankere, men svakere eller sykere til og med. For i muskelmassen kan man tappe veldig mye. Så jeg liker å si det på den måten at medisin kan være en hjelpemotor opp en bratt bakke, men du må fortsatt lære å sykle og faktisk sykle.
For jeg tenker at det blir jo bare å dempe et symptom hvis du bare mister hunger, altså sult. Det gjør jo ingenting med stresset ditt, med kortisolnivået, alle disse andre faktorene. Så hvordan gjør man dette i praksis? Hvordan, når man setter pasienter på denne medisinen, hvordan får man dem til å jobbe med de andre tingene i tillegg?
Ja, og der er det jo, her er det jo egentlig hvor systemet svikter helt. En ting som man kan si selvfølgelig, at regjeringen besluttet å fjerne blå reseptordringen og beholde den bare for disse medisinene, og beholde det for de som har BMI over 50, som har jo sagt at du har dobbelt så stor vekt som normalt. jo en ting, men disse medisinene skal jo har blitt godkjent basert på forskning som alltid inkluderte kost- og livsstilsoppfølging, både treningsopplegg og kostholdsopplegg. Realitet, og det jo også en forutsetning for leger i Norge for å kunne få skrive disse, det at man tilbyr en strukturert kost- og livsstilsoppfølging. Det vet vi ikke skjer, fordi fastleger som derfor skriver medisinene, de har ikke tid, de har ikke kapasitet, noen av dem har ikke det som kjerneinteresse heller, eller tilstrekkelig med kompetanse for hva som må til for en endringsprosess. Da. Så det jo viktig å si at her må man jo parallelt med de, la oss kalle det, krykkene som man får som hjelp med disse fedmemedisiner, så må man jo faktisk få også hjelp for å endre vanene. Vi vet jo at når det gjelder trening, at å ha en personlig trener veldig effektivt. Det koster selvfølgelig å betale ut av egen lomme, men det effektivt fordi du har en avtale, og du får også god veiledning og hjelp. Og det samme gjelder, burde være når det gjelder både kosthold og livsstil for øvrig. Så jeg mener da at det offentlige burde absolutt dekke med blå resept de som har i hvert fall si BMI over 35 i hvert fall, og parallelt og gjerne med en litt større egenandel, slik at det også koster noe og litt forpliktende å gjøre noe, men ikke å betale fullt ut. Også at det burde også inkludere som en forutsetning si 12 timer hos en næringsfysiolog. Det mener jeg ville vært riktig.
Helt enig. Ja, det kjempebra. Jeg tror jo også at man må tenke holistisk og helhetlig, at det ikke bare en ting. Og det merker vi jo også i forhold til mat som kan styrke GLP-en i tarmen, ikke sant? Er det nok? Noen ganger så er det andre, som Alette også sier, underliggende ting, eller andre hormonelle prosesser som skjer, sånn at det ikke er nok å bare forholde seg til kosthold. Men allikevel, hva skjer i kroppen og hjernen når appetitt kunstig dempes over tid? Altså den langsiktige effekten.
Det, altså, vi vet jo veldig mye på hvordan disse medisinene virker, og de virker utelukkende mens man tar det. Så det viktig å forstå, for det ikke sånn at de som tror at de kan ta dette her som en kort kur før sommeren for å komme inn i riktig klær og litt sånn forskjellig, og så slutter, så kan jeg hilse og si at vekten kommer til å gå opp i vekt veldig fort, og mange opplever til og med en forsterket sultfølelse hvis de slutter brått og ikke trapper ned og ikke har gått gjennom endringer som gjør det mulig å klare seg uten disse medisinene. Så det som skjer egentlig, disse medisinene, hva det de gjør? De medisinene, de bidrar til at man får på en måte mindre matfokus, eller hva skal jeg si, matstøy i hjernen. Man får økt metthet, og man har mindre lyst på mat. For øvrig så viser forskning interessant nok at man får mindre lyst på alkohol også. Ja. Og det kan jo være også relevant for en del mennesker som både spiser for mye og feil, og også kanskje på grunn av stress og andre ting også konsumerer mer alkohol enn man har godt av. Så folk blir raskt mette, det jo den vet vi hvordan det fungerer. Magesekken tømmer seg saktere, disse hormonene påvirker blodsukker, og den blir mye mer stabil. Og så får man mindre altså lyst på mat, og spesielt på denne typen belønningsmat. Og noen har veldig kraftig effekt av de, og andre mindre. Noen må nesten minne seg selv på å spise. Og det kan være på en måte fantastisk, men det kan også gi en ny risiko, at man spiser for lite protein, ikke minst, og næring. Og at vektappet blir på en måte feil type. Blant annet at man mister mye muskelmasse. Det viser forskning, såkalt real life forskning, at 25-40% av vektappet for de som bruker disse slankemedisinene kan være primært muskelmasse og så beina og beinmasse. Så og det som skjer da, det at i neste omgang, når det gjelder langtidseffekter, så det at man ender opp med en lavere vekt, men hvor en god del har vært muskeltap, som betyr lavere forbrenningsevne, at man svakere og kan falle lettere, beinmassen går ned både hos menn og kvinner, mer problematisk selvfølgelig hos kvinner som er i menopause. Og det kan ende opp med å være nesten at det kan bli umulig å slutte med disse medisinene, fordi forbrenningen har gått ned, en lavere kropp bruker uansett færre kalorier, men også at muskelmassen har gått ned. Så det er veldig viktig å spise saktere og stoppe når man behagelig mett, det jo en ting, men å prioritere protein, grønnsaker og gunstig fiber, fordi tarmflora jo et annet stort kapittel, det veldig viktig. Og så spørre seg, for hvert måltid spørre seg selv, hvis man går på disse medisinene, har jeg fått i meg nok protein? Har jeg fått meg nok væske? Har jeg fått meg nok fiber? Og så bruke denne mindful eating, på en måte hvor man prøver å være bevisst på det man spiser, nyte det man spiser, og så videre. Så langtidseffekter, Monica, det vet vi faktisk ikke før det har gått lang nok tid, og at mange nok mennesker har prøvd dette over lengre tid. Enn så lenge så tyder det på med den, på en måte, den tiden som har gått de siste årene med bruk av disse, at når medikamentet slutter, så slutter også effekten. Sånn ser det ut enn så lenge.
Hos Rema 1000 jobber vi hver dag for å gjøre handleturen din enklere og billigere. Det har vi alltid gjort. Derfor har vi vunnet VGs matbørs flest ganger gjennom tidene. Og nå vant vi igjen VGs matbørs for februar med god margin. Nok et bevis på at det slutsummen på kassalappen som teller. Velkommen til en hyggelig og billig handel hos Rema 1000. Altid lave priser.
Hva skjer med mikrobiomet vårt når vi begynner på disse medisinene? Forandrer det seg? Vil det ha noen sånn innvirkning på både kortisol og også cravings og alle disse tingene? Er det der?
Det er veldig viktig spørsmål det du stiller, Alette, og det er det kan ha positiv og det kan ha negativ effekt. Medisinene som sådan, med mindre man går ned i vekt og avhengig av hva man spiser, påvirker ikke automatisk på en måte tarmfloraen. Men det som skjer, det er at når man faktisk går ned i vekt, og hvis man gjør det på riktig måte, det vil si at man har tilstrekkelig med protein, tilstrekkelig med fiberrike grønnsaker og fermentert mat eller probiotika eventuelt som tilskudd, så vil jo, hvis man gjør det på riktig måte, så vil faktisk tarmfloraen bli bedre, bli mer positiv. Du vil få mer av mikrober som faktisk virker positiv for forbrenningen og så videre, som er positiv for til inflammasjon. Hvis man hadde problemer til å begynne med fordøyelsen og tarmflora og så videre, og har sjekket og sett hvordan det er, så kan det være veldig fornuftig med tiltak innen man begynner med disse medisinene, fordi noen av de vanligste bivirkningene til disse medisinene er kommet nettopp fra mage-tarmsystemet. Så det kan gi mer refluks, det kan gi mer kvalme, det kan gi løs mage, hard mage, oppløsthet og så videre, og det er verre for de som har irritabel tarm til å begynne med. Det som kan være en fallgruve her, det er at man begynner med disse fedmemedisinene etter å ha hatt kanskje, for å si sånn, ikke et uheldig kosthold, en uheldig livsstil. Det eneste man gjør, det er ved hjelp av medisinene, det er å spise mindre. Da blir det jo på en måte dobbelt feil, for da spiser man bare mindre feil mat, og det kan ha ganske så negative konsekvenser også på tarmflora, og ende opp med å øke blant annet inflammasjon. Og det er derfor jeg mener på en måte at disse medisinene enn så lenge har ikke, det ikke sånn noe magic bullet, det ikke noe quick fix, og hvis ikke man på en måte gjennomfører positive endringer, så kan man risikere å bli slankere, ja, men også svakere og sykere.
Altså, jeg har hatt en forelesning om retatrutide, som da ikke FDA-godkjent, og den jobber jo også på glukagon i tillegg til GIP og GLP-1, og de snakker der på forelesningen om at den virker ikke direkte som et probiotikum, men indirekte fordi at du tømmer magesekken langsommere, og at siden du får lavere blodsukker og insulin, og reduserer egentlig inflammasjon i tarmmiljøet, den vil påvirke der, men den har ikke du sikkert erfaring med enda.
Nei, men det er ikke bare, det som er viktig å forstå, det er at du sier at jo, jeg forstår mekanismen.
Ja.
Spørsmålet er, hvis du har fylt mavesekken med chips og cola og så videre, vil det hjelpe? Så det er jo egentlig, vi må aldri glemme at kvaliteten som til, altså det man spiser kommer til å være helt avgjørende uansett, og at dette kan ha ekstra positive effekter og så videre, men hvis du har et ultraprosessert kosthold og bare spiser mindre av det, så kommer det ikke til å hjelpe forferdelig på tarmfloran heller, tenker jeg.
Selvfølgelig, for du skal ha gunstige tarmbakterier der, sånn at det blir et godt miljø uten så mye inflammasjon, ikke sant? Mm. Men det er jo da en sekundær effekt, tenker jeg.
Ja, det kan være, og vi vet kanskje på en måte, kanskje vi vet for lite, og det kan være mange andre tilleggseffekter som kommer, og du har vært inne på også medikamenter som er i, på en måte, i pipeline, og som kommer, det kommer mange medikamenter etter hvert som kan ha spennende effekter, men må aldri egentlig glemme at de grunnleggende tingene, altså grunnmuren her, må jo fortsatt være kost og livsstil.
Ja.
Det er jo egentlig helt vesentlig.
Og det er jo det som er biohacking også, altså vi starter alltid med det grunnleggende på alt med lys og søvn og kosthold og stressmestring, relasjoner, så det er vi helt enige med deg i, at vi må starte der, men allikevel så er det jo da fint at det er muligheter for folk som da trenger hjelp.
Absolutt, og det må jeg si at det er en, altså boken heter ikke Slankerevolusjonen på resept for ingenting, fordi det er jo en revolusjon vi opplever. Det er jo for første gang i historien hvor det finnes effektive og midler, og som ikke har, i hvert fall som har tålelig bra bivirkningsprofil enn så lenge, og kan hjelpe en god del mennesker som virkelig sliter og har slitt. Så det må vi se, men de må brukes riktig. Både det må være riktig indikasjon og riktige på en måte, pasienter eller personer man bruker det, og de må ha den nødvendige støtte og oppfølging for å få bedre kvalitet på både kosthold og livsstil, og faktorer som søvn og stress og så videre. Det er jo igjen, det eneste disse medikamentene gjør enn så lenge, det er at de gir større metthet og mindre matlyst i prinsippet. Det er jo det som, og de virker utelukkende mens du tar det. Så hvis man må også, hvis man vurderer å begynne med noe sånt, så må man tenke seg, er jeg hvor lenge er jeg villig til å fortsette, og hvilken strategi har jeg for å klare å komme av, eller i hvert fall trappe ned, og kanskje komme av, det tror jeg blir riktig å trappe ned først, og hvordan skal jeg leve i neste omgang, så bruker det på en måte det som et sånn mulighetsvindu da, for å gjøre de nødvendige endringer, og mange trenger hjelp til det, og per i dag dessverre så har vi ikke et helsesystem som bidrar med den type hjelp.
Det er jo et helt, altså det er jo en vidundermedisin, det høres jo bare helt amazing ut, men jeg har et lite men, og det er dette med sult. Det er jo et av våre urinstinkter å bli sulten, som vi er liksom avhengig av, og som har gjort at vi har kunnet overleve, for hvis vi aldri var sultne, så dør vi jo. Så hva skjer på en måte i hjernen vår når vi da får dempet denne sultfølelsen sånn over tid?
Altså, så vidt jeg vet, så finnes det ikke enn så lenge, så vidt jeg vet, det betyr ikke at det ikke finnes, men forskning som har for eksempel sett på det som kalles for funksjonell MRI, altså MR, funksjonell MR, som da kan se på områder i hjernen som lyser når man gjør forskjellige ting. Og det du egentlig spør nå, det er ikke hva som skjer i hjernen når man bruker disse medisiner for å gå ned i vekt, fordi det de studiene har gjort. Men hvorvidt det skjer permanente endringer i hjernen etter å ha gått på disse medikamentene en lengre tid, og slutter. Er det sånn å forstå?
Ja, fordi jeg har bare hørt, som de jeg kjenner da, så er det to stykker som har sluttet, og de har jo fått en sånn slags oksehunger etter at de slutter med medisiner som de må jobbe veldig, veldig med etter, fordi det har vært så dempet så lenge, så jeg bare lurer på om du vet noe mer om det.
Nei, altså, det jeg kan si, både som jeg har pasienter og hva forskning sier, det er at det er noen som erfarer en nesten sterkere sultfølelse når de slutter med medikamentet enn de hadde før. Hvor lenge det varer, det er vanskelig å si. Og hvor mye av dette er på en måte permanente endringer i hjernen eller ikke, det vi vet i hvert fall av forskning som har gjort på de som slutter, det er at mesteparten av vekten de har gått ned går opp i løpet av et år. Så det vet vi jo, så det vil si at effekten er ikke, det er ikke sånn i hvert fall at man har en permanent dempende effekt på appetitt, fordi de begynner egentlig å spise igjen og dermed går opp i vekt. Men siste ord er ikke sagt her. Det kan også være at noen mennesker får permanente negative endringer i hjernen kanskje, som gjør at det blir nesten umulig å gå av. Det som kan være en forklaring også på denne økte, hva skal jeg si, sånn nærmest ulvehunger som noen egentlig kan oppleve når de slutter, det er at man har gått ned i muskelmasse. Og det som da skjer, det er at forbrenningen er lavere. Kroppen prøver jo, dette er veldig kjent fenomen sånn rebound og sånn likevektsproblematikk, hvor kroppen vil forsøke å gå tilbake til sin opprinnelige vekt for å forsvare vekten, fordi husk også på at vår biologi ble formet gjennom hele evolusjonen, og da var det lite mat, og vi måtte tilgjengelig, og vi måtte kjempe veldig mye for det. Nå er situasjonen slik egentlig at vi er omringet av mat, og av problematisk mat, og ultraprosessert mat, som er veldig, på en måte, veldig appetittlig, så er det jo veldig lett, altså med en lavere forbrenning, med en kropp som skal prøve å komme tilbake til den opprinnelige vekten, så får du kanskje denne rebound-effekt hvor du blir ekstra sulten da når man slutter med det, og at det ikke nødvendigvis er en permanent endring i hjernen, men rett og slett egentlig metabolismen som prøver å finne tilbake til det den hadde før.
Ja, og når vi snakker om metabolisme, for du har jo da jobbet med vekt og metabolisk helse og livsstil i flere tiår, Fedan, og hvis du ser tilbake, så er det jo sånn at de rådene som du kanskje ga den gang, de virker jo ikke, de fungerer ikke lenger, ikke sant? Så hva mener du også med denne boken og slankerevolusjonen på resept, en grunn til at du har skrevet akkurat denne boken? Hva er det viktigste skiftet vi må gjøre i dag for å få ting til å bevege seg i riktig retning og finne den balansen vi trenger?
Ja, det er jo, igjen, det er ikke noe tvil om at disse medikamentene representerer en revolusjon i forhold til dette, og de kommer nok til å, brukt riktig, så kan, det er sånn med alle revolusjoner, ikke sant, at hvis man ikke bruker det riktig, så kan det skape nye problemer i stedet for å løse bare. Så her er det jo helt vesentlig at man får på plass et godt system. Det offentlige må forstå, altså regjeringen og Stortinget må forstå at det er veldig fornuftig å dekke medisinene på blå resept for de som har alvorlig problem, og kombinere det, etter min mening, med noe høyere egenandel og med obligatorisk, si 12 timer hos kostveileder, næringsfysiolog, och så vidare. Så det är viktigt, brukt riktigt så kan de representera väsentliga positiva resultat för samhället och för den enkelte. För väldigt mycket av ohälsa är inte bara den metaboliska ohälsa, men det är också psykisk ohälsa som också betydlig övervikt medför. Så jag tänker att det är här har man ett verktyg rätt och slett, men som med alla verktyg så måste man bruka det på riktig måte för att få önsket resultat och undgå biverkningar eller negativa långtidsvirkningar. Det finns ju en stor rapport genomförd av ett sällskap som heter Menon i Norge om kostnader förbundet med fedme. Och de direkta och indirekta kostnaderna är plus minus 250 miljarder per år. Så dessa mediciner, om man skulle tillbyda dem för exempel till de över 35 eller 40 BMI, vi snackar om kanske 1 eller 2 miljarder, det är ju verkligen på en måte peanuts, men och jag är väldigt överraskad över hur kortsynt sånt sett också där myndigheterna har varit än så länge. Jag hoppas att det blir bättre, och det ska sägas att jag har noll bindningar till de som tillbyr dessa medikamenter. Jag har inte något samarbete. Och till och med må si att efter att de medikamenterna kom så har det gått på bekostning av de som driver med och har drivit med seriösa tillbud inför kosthåll och livsstilsvägledning, som jag menar också vi har gjort i väldigt många år. Så jag tror att det är på tide och för det offentliga att komma på banan på en mer konstruktiv och förnuftig måte. Och där kan man få ganska bra resultat, tänker jag.
Men då ser du i alla fall, forskningen visar ju också att det fungerar absolut bäst i kombination, inte sant? Så de och du och oss kan nå om kosthåll och hälsa och metabolisk hälsa i den sammanhang vill ju då få bättre utfall på de som vill följa det du säger, inte sant?
Det är helt riktigt. Så hvis målet är på en måte god metabolisk hälsa och ett liv också som fungerar också efter medicinen. Jag menar att de som har väldigt allvarliga problem kan må vara kanske förberedd på att bruka medicin resten av livet. Och det kan gott vara på samma måte som vi snackar med, alltså för exempel hvis du får högt blodtryck så går du till lägen och så får du inte besked att nu brukar du i 3 månader och så tar du det och slutar du efterpå. Så, men för väldigt många menar jag att detta kan vara att det kan vara något de kan bruka en period, eventuellt så kan det vara att de måste bruka igen en period senare. Men hvis man brukar medicinen som, låt oss kalla det en träningsleir, alltså bygga måltidsstruktur, finna sitt 10-15 standardmåltider som funkar, jobba med styrkevaner och proteinintag, hantera biverkningar smart, alltså små portioner, rolig upptrappning och så vidare för man detta i det och efter eventuellt att man har bestämt för att trappa ner och sluta det är viktigt för folk att få veta sanningen. Det är många får ökt appetit igen när de stoppar eller hvis de stoppar, kanske till och med större appetit än de hade för. De flesta går upp igen hvis inte de har gjort ändringar, så därför så må det finnas en plan. Vedlikeholdsdose kan være aktuelt selvfølgelig for noen, gradvis nedtrapping for andre, og alltid ha en plan B hvis vekten begynner å krype. Så det er jo også et viktig poeng i boken, og der har jeg jo veldig mye selvfølgelig detaljer og dokumentasjon og råd på hvordan vi kan gjøre det. Så det er ikke hva du gjør som du tar som avgjør, men det er hva du bygger mens du tar det da.
Hos Rema 1000 jobber vi hver dag for å gjøre handleturen din enklere og billigere. Det har vi alltid gjort. Derfor har vi vunnet VGs matbørs flest ganger gjennom tidene. Og nå vant vi igjen VGs matbørs for februar med god margin. Nok et bevis på at det er slutsummen på kassalappen som teller. Velkommen til en hyggelig og billig handel hos Rema 1000. Altid lave priser.
Dette jo da en helt utrolig medisin, og sånn som den kan hjelpe folk hvis den blir brukt riktig, jo helt utrolig. Men vi må ikke glemme at det en medisin som også kommer med bivirkninger. Og det det jo lite snakk om, men det hører vi jo. Og hvordan, nå det jo gått en stund, og jeg har litt følelsen at det var veldig mye høye doser i begynnelsen som gjorde at man fikk flere bivirkninger. Hvordan ligger vi nå i forhold til de tingene der, og justere doser og ikke starte så høyt?
Det altså, både effekten veldig individuell, og bivirkningen veldig individuelle. Og effekten, som jeg allerede nevnte tidligere, men jeg kan gjenta det nå, det at noen faktisk får veldig bra effekt på ganske lav dose. Andre må gå til maksimal dose, og faktisk noen uten å ha den på en måte sånn frapperende effekt som andre får. Så det varierer veldig. Men når det gjelder bivirkninger, så noen som mer forbigående og går over etter hvert som man forsiktig trapper opp og ikke tar for høy dose i forhold til det man tåler. Men så det også slik at av de mindre alvorlige bivirkninger, mavetarm spesielt, så det jo de som allerede har irritabel tarmproblematikk fra før, som får mest bivirkninger, eller størst bivirkninger, og må slutte. Derfor så må akkurat dette med å få fordøyelsen og tarmen på plass innan man begynner, veldig viktig. Teste det riktig, adressere det riktig, og da blir bivirkningen færre. Så har vi en annen på en måte bivirkning som kommer med på grunn av feil bruk eller feil kosthold og livsstil, og det undermedisinering, og det det med å ta og gå ned i muskelmasse og beinmasse, som jeg har allerede nevnt. Så finnes det noen mer alvorlige. Gallestein og gallesteins anfall noe som faktisk skjer ved rask vektreduksjon uavhengig av metoden, og det gjelder også når man går på fedmemedisiner, og det må man være klar over, kanskje ha sjekket seg også i forkant om man allerede har gallesten, fordi man kan få gallesteins anfall. Og så det en som heldigvis relativt sjelden, men den forekommer, og det akutt pankreatitt, altså bukspyttkjertelbetennelse, som kan være en absolutt, det en veldig alvorlig tilstand, og kan være til og med livstruende. Så hvis man på medisiner og opplever starke magesmerter, så må man gå ganske omgående til lege eller legevakt, og også nevne at man går på disse medisiner, slik at man kan bli undersøkt ordentlig og ikke havne alvorlige problemer.
Hva tenker du om barn og slankemedisinen som forebyggende når vi ser at yngre og yngre sliter med fedme?
Jeg synes man skal være veldig, veldig forsiktig når det gjelder bruk av medisiner hos barn. Det kan absolutt være at barn som har alvorlig fedme, og hvor man har virkelig gjort en nøye kartlegging på årsaker til det, fordi det finnes også rent genetiske, absolutt genetiske årsaker til det også, men man må gjøre og kartlegge ikke bare da barna, men kartlegge hele familien. Hvis hele familien har et vektproblem, så trenger hele familien på en måte en behandling, og det betyr ikke at det skal være medikamentell. Barn har en stor fordel når det gjelder sammenlignet med voksne, de jo i vekst, så hvis man gjennomfører endringer, og det jo sånn sett foreldre som må bestemme, og som må være både gode eksempler og ikke minst egentlig bestemme hva som tilbys når det gjelder mat og dette med fysisk aktivitet og så videre, så barn vil mye lettere vokse og få en mer normal vekt. Men det finnes, som sagt, det finnes, og jeg har jo også hatt noen pasienter hvor til og med genetisk undersøkelse viste at de hadde spesiell mutasjon i gener som da medfører alvorlig fedme fra veldig tidlig barndom, og hvor foreldrene var faktisk helt normalvektig selv. Så det jo, men man må være veldig forsiktig, selvfølgelig spiseforstyrrelser og ikke fremprovosere disse jo absolut ett viktigt tema både för vuxna men inte minst för barn. Så jag tror det är en mer omfattande ett omfattande tema och det kräver absolut väldigt väldigt god och kompetent uppföljning.
La oss snakke litt om mikrodosering også, for i biohacking-miljøet så snakkes dette veldig mye om at man bruker GLP-1-peptider. Jeg er veldig pro-peptider, jeg vet du også er det til sine formål, Ferdon, men det som er på en måte en fordel for oss som ikke har hvit frakk, vi kan jo da teste ut produkter og snakke litt om det også, som ikke FDA godkjent, med litt at man bruker lave og presise doser for å bedre den metaboliske prosessen da. Men ser du for deg at mikrodosering kan brukes som en slags metabolisk rekalibrering, og da tenker jeg selv på kvinner som kommer i overgangsalder, har ubalanser, eller folk som sliter med insulinresistens. Og når jeg snakker om mikrodosering, så snakker vi sånn 100-500 mikrogram mot normale vanlige doser som på 2,5. Ikke sant?
Jeg har ikke erfaring med dette selv, og jeg har ikke... Dette kan være når du utfordrer meg med et spørsmål, og det kan jeg bruke absolutt hvis du vil, egentlig med å gå inn og se på hva som finnes av forskning, både, det ikke sikkert at det finnes like bra klinisk forskning på dette her, men det kan være mekanistisk forskning, som det heter, ja. Altså, som kan i hvert fall danne hypoteser. Mm. Det som egentlig med de som driver med biohacking, så lenge man har veldig gode kunskaper selv og veldig gode måter å måle ting, det selvfølgelig at de med på å skape sånne hypoteser, ja. Som kan testes i neste omgang. Men jeg i hvert fall det enkle svaret på det du sier, det at jeg vet ikke. Og det andre at jeg som i hvert fall lege må holde meg til det som ja. Har den dokumentation som er nødvendig når jeg skal gi råd som tross alt egentlig påvirker andre mennesker.
Men jeg kan bare si at retatrutide, det er jo en litt eksperimentell sånn trippelagonist, og den er i studier i fase 2 nå, og den har vist da betydelig vektreduksjon, faktisk opp mot 80%.
Ja, akkurat det har jeg sett.
Ja, ikke den har du sett, sant? Så det har ikke kommet, men den har også inkludert endringer i andre ting som, det en ting kroppssammensetningen også, uten å miste muskelmasse. Så vi venter jo på fase 3-studiene der for å se på det, men i miljøet da så det veldig lave doser som da har en mer sånn longevity-profil i forhold ja. Til...
Ja da, også det jo som sagt, det jo hvilke effekter det hos normalvektige blant annet, med antialdring som mål. Det blir på en måte nesten en helt annen diskusjon enn den vanlige som går på å se, og mesteparten av forskning gjør det selvfølgelig på overvektig, fordi det der på en måte behovet og i en forstand markedet
Ja, og, men det viktige å vite om og opplyse om, siden det så mye nå, og du liksom peptider snakkes om i alle sammenhenger, i hudkremer og på andre produkter, så det viktige så og vite hva man snakker om da, men nå det medisinske. Jeg var bare litt nysgjerrig på hva du tenkte, men ja.
Ja, altså, det jeg kan svare, det at det kommer mye spennende forskning, altså på peptider generelt, forskjellige peptider, finnes det jo mye forskning fra før, ikke minst på immunsystemet, så det jo viktige peptider som finnes og som kan være relevant, og som dessverre ikke brukes. Noen av dem til og med godkjent, i hvert fall en som heter thymosin for eksempel, jo godkjent i Italia. Ja. Ja. Så det jo peptider, selvfølgelig peptider har jo masse effekter, og det blir spennende å følge med videre, men allerede nå så vi jo på en måte, jeg vil si vi der hvor vi opplever en slanke revolusjon på resept, vi der. Og det gjelder som med alle revolusjoner, bruke det riktig. Og for å få den effekten og ikke skape nye problemer.
Men er du litt bekymret for at vi bare nå medisinerer bort et sykelig samfunn som vi lever i, som det ultraprosesserte, at vi alle må gå på dette etter hvert?
Jeg veldig bekymret for måten disse medikamentene blir brukt. Så jeg ikke bekymret for medikamentene som sådanne, men på måten de blir brukt jeg veldig bekymret for, fordi jeg ser at de blir brukt, altså du får den resepten av din lege. Eventuelt så låner du medikamenter fra din nabo eller familiemedlem. Og så er det det eneste du får. Og da er jeg veldig bekymret for hvordan dette kommer til å ende opp. Men vi må skille mellom bekymringer og problemene som feil bruk på feil personer vil føre, og hva korrekt bruk på de rette personene med riktig oppfølging kan gjøre. Fordi for dem så er det, kan det representere en virkelig revolusjon. Men hvis man begynner å få, og det vet jeg jo, jeg kjenner selv egentlig personer som til og med venner, til og med legevenner, som da har 5 kilo for mye som de skal gå ned på en måte og begynner å bruke det, det mener jeg da er feil.
Så her tenker jeg at det enormt viktig at fastlegene også, som skriver ut medikamenter, at de får mer kunnskap. Så her er det viktig å skrive bok og dele informasjon på podcaster, sånn at flere lærer, for det er ikke sånn som det var for 3-4 år siden. Det er ikke de høye dosene man starter med, ikke sant, i forhold til å få en litt sånn smudere, low and slow inngang til denne medisinen.
Ja, det er det. Priserne er også gradvis på litt på vei ned, men jeg mener at her igjen så må man jo, i hvert fall når man tenker på de som har slitt med veldig stort problem i veldig mange år, og attpåtil så vet vi jo at det er flere med, som har lavere sosioøkonomisk bakgrunn som sliter med det og kan ha den største gleden av det, at de på en måte ikke får det på blå resept, det synes jeg også er egentlig ganske urettferdig og kortsiktig tenkt fra myndighetene.
Du, dette var interessant og utrolig spennende å snakke med deg. Takk for at du har skrevet boken. Vi satser på at mange vil lese den. Vi har lest pdf-en, og jeg gleder meg til å holde den i hendene selv, for nå er den ute i butikkene.
Ja, tusen takk skal dere ha.
Ja, takk skal du ha. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Ja, det var Fedon igjen det. Jeg er veldig glad for at han tar opp dette temaet. Jeg er veldig glad for at han som lege tar det opp, og også viser respekt for det, viser at han er bekymret for utviklingen, og at vi må som samfunn legge en plan for dette eksploderer. Og sånn som vi har snakket om masse også, peptider, det er jo helt ekstremt i vinden. Og alle snakker om peptider nå. Jeg skal starte på kobberpeptider, og du har prøvd det ene og det andre, og vi er med i peptidstudier, og det er ikke måte på. Men hvor bærer dette? Er dette bærekraftig? Hva tror du?
Altså, peptider er jo signalmolekyler som snakker til kroppen selv og bare gjenopplive sånn at kroppen husker for eksempel hvor den skal virke. Så jeg synes det skiller seg litt, men GLP-1 er jo også et peptid. Og vi lever i en tid hvor kroppen vår møter et annet landskap enn det den er laget for. Sånn som du også nevnte, vi er jo laget og skapt for å kjenne på sultfølelse. Men vi har jo ikke den i dag, ikke sant? Vi har mat rundt oss og trigger belønningssystemet konstant, og stresset går jo aldri ned, nettopp fordi vi spiser døgn rundt, og søvnen vår er fragmentert, og vi har egentlig hormoner som jobber i motbakke oppover. Og når vi snakker om GLP-1, som er da denne slanke medisinen, for å bruke det populistiske ordet, men også nye peptider, så tror jeg det, noe av det viktigste vi må forstå er at det går ikke på tankesettet ditt, sånn som vi snakket om i innledningen også. Det er ikke noe galt med deg. Det er signalene som ikke funker så godt. Og GLP-en er jo ikke sånn sett et fremmed konsept for kroppen, for det er signalmolekyl vi allerede produserer i tarmene, ikke sant? Men vi skal bare få dette til liv igjen. Og det samme gjelder jo mange av peptidene som forskes på, at det er kroppens eget språk. Bare de blir brukt på nye måter.
Men hva skjer med insulinet vårt, Monica, hvis vi ikke gjør noe med kostholdet vårt samtidig som vi bruker disse medikamentene, vil det bare fortsette å stå og pumpe ut?
Dette er så godt spørsmål, Aletta, og jeg ser i så mange sammenhenger nå også med hormone replacement therapy. Altså, hvis insulinet dempes med medisiner eller peptider eller og du ikke tar hensyn til kostholdet og muskelmassen og søvnen og stresset og alt dette, så kan det jo se bra ut på overflaten og på prøvene. Men kroppen kan fremdeles være ganske sårbar, for det at selv om blodsukkeret ser bedre ut, så kan insulinresistensen i vevet, i muskler og fett og lever, det problemet der ikke sikkert løst likevel, og det samme med bukspyttkjertelen, bare for å være det tekniske her, at den får hjelp utenfra, men det ikke sikkert den klarer å regulere seg bedre når den står på egne ben, og det viser vi jo når man går av disse medisinene. Og dette med fettlagring også, den kan flyttes, men den forsvinner jo ikke selv om, altså særlig hvis du ikke bygger muskler i tillegg. Da flyttes den bare litt grann, ikke sant? Og det samme med, du var inne på dette med sult, du demper sulten og støyen i hodet, men det ikke sikkert at hjernen da lære å regulere seg som han gjorde før du eventuelt ble syk. Og det her ser man når medisinen stopper, da spretter dette raskt tilbake igjen.
Ja, så dette blir jo da en medisin som kanskje de fleste, hvis ikke de får ordentlig god hjelp og oppfølging, må gå på resten av livet.
Det kalles faktisk for metabolsk masking, dette.
Mm.
Ikke sant?
Ja.
Det betyr at medisin åpner døren og gjør det bedre og alt dette, men som Fedon også var inne på i denne episoden, så synes jeg er veldig viktig, og det er derfor han har skrevet boken med så mye innhold, at det ikke bare medisin, det er også maten, at du må ha alt det andre på plass. Så jeg tror ikke nødvendigvis at fremtiden handler om mer medisin eller mindre medisin, men kanskje mer om forståelse, kunnskap, opplysning, timing, at vi forstår mer om doseringen, og at vi tar mer ansvar for dette.
Ansvar, det var et veldig bra nøkkelord. Vi har alle ansvar for vår egen helse, og denne medisinen er ikke en quick fix, men for en god hjelp den kan være hvis den brukes riktig. Det må vel bli konklusjonen her. Eller hva sier
ja,
du?
Ja, og så og så tenker jeg også at dette med min erfaring på retatrutide da, som er da mikrodosering, vi var så vidt inne på det, og det er jo da en trippelagonist, ikke sant, som jobber bredere, men den er ikke FDA-godkjent. Men jeg har hatt så god erfaring med å bruke den, og dette er mikrodosering. Dette er snakk om 100 mikrogram, hvorpå en dosering for høy BMI og fedmeproblematikk er på 2,5 milligram, ikke sant, eller 2,4 milligram, tror jeg. Så det også, min erfaring er liksom ikke knyttet til vektnedgang i det hele tatt, men til noe mye dypere. Jeg føler en, og du hørte elsket du også av dette, for det er en sånn metabolsk ro, mindre støy, jeg har jevnere energi, jeg har bedre kontakt med meg selv, altså jeg kjenner kroppen, jeg er mer påkoblet. Og det, jeg ville teste dette ut for å støtte biologien, ikke for å liksom gå ned i vekt, for det trenger jeg ikke, sant? Men jeg spiser jo akkurat som jeg pleier, høyt med protein og driver med treningen min, og jobber også med å observere meg selv. Så, og siden retatrutide ikke er ferdig utforsket, så er jo dette et klinisk studie som jeg gjør nå på meg, mens vi holder på med pågående forskning, så jeg følger med på, og den går jo hånd i hånd etter hvert når det blir FDA godkjent.
Men nå snakker vi jo da biohacking. Dette er jo på et helt annet nivå enn, enn å gå ned mange, mange, mange kilo i vekt.
Ja, og jeg snakket jo med Ben Greenfield om dette også, sist vi møtte han, så, og Davinia Taylor, det er mange som er inne i dette segmentet litt, for det at det man skal passe på, som mange biohackere nå snakker litt om også, det er at man går på dette i perioder syklisk, fordi at vi vil ikke miste muskelmasse, men det er vanskelig å miste muskelmasse med så lav dose. Men vet du hva, jeg har en hel episode om dette som kommer denne uken på Hormonpodden, om mine erfaringer på retatrutide, for jeg har fått så mye spørsmål nå. Og da tenker jeg at jeg kanskje skal prøve litt sånn forsiktig og lirke inn litt kunnskap der, uten at jeg gir anbefalinger da.
Ja, kan vi ikke legge linker til denne episoden her, sånn hvis folk er interessert i å lære mer om det, så er jo det helt glimrende.
Ja, jeg kan gå inn og redigere den inn, for mine episoder kommer jo der på onsdagene. Og vi er jo ute første uken på mandagene. Men jeg synes uansett, oppsummert, så må vi bare tenke at tilbake igjen til det, alt det vi skriver om i boken vår, dette, i biohacking-boken, det er jo der vi starter med de grunnleggende tankene våre. Gå litt tilbake og observer, studer litt hvordan man gjorde det før i tiden. Se på bestemor hvordan hun laget maten sin, og hvordan man hadde naturlig lyshygiene hjemme. Vi hadde ikke lys overalt.
Helt enig. Det var en fin oppsummering, og vi gleder oss til å dykke dypt ned i denne boken til Fedon. Vi har jo bare hatt pdf-en so far, men nå er den ute, så dette blir veldig spennende og absolutt tidsriktig og bra.
Kjempefin start på 2026. Løp og kjøp boken og ha en ny like. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Hos Rema 1000 jobber vi hver dag for å gjøre handleturen din enklere og billigere. Det har vi alltid gjort. Derfor har vi vunnet VGs matbørs flest ganger gjennom tidene. Og nå vant vi igjen VGs matbørs for februar med god margin. Nok et bevis på at det er slutsummen på kassalappen som teller. Velkommen til en hyggelig og billig handel hos Rema 1000. Altid lave priser.